ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยพบปะกับท่านฟังนั้นก็เพื่อที่จะนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนให้ท่านฟังในการบอกสอนธรรมะนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าของดีๆเราอยากจะเอาให้แต่คือไม่ใช่เพราะว่ามันมีเวลาว่างอยู่ก็มาเสียบหรือว่าไม่รู้จะทำอะไรก็มาทำให้มาทำอันนี้แต่เพราะว่าไอ้ธรรมะที่เรามาบอกสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมที่ประกาศไว้ดีแล้วเป็นของที่ผู้ที่บอกแล้วทำได้แล้วเนี่ยอยากจะเรียกคนอื่นก็มาดูนะเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนนะไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าจะควักให้คนละก้อนละก้อนได้นะหรือว่าจะแบ่งปันให้ได้หรือการเสกเอาขอเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าทำได้ด้วยตัวเองนะรู้ได้เฉพาะตนของที่มีลักษณะดีอย่างนี้นะเราก็พร้อมที่จะมอบให้นะด้วยการที่มาแสดงทำให้ฟังธรรมะนั้นดีอย่างไรนะคือแบ่งปันให้แล้วเนี่ยของคนที่เขามีอยู่เขาก็ไม่ลดลงไปนั่นนี่ดีแล้วก็คนอื่นที่มีอยู่เขาก็แบ่งต่อให้ได้นะถ้ายกตัวอย่างเช่นขนมเค้กอย่างนี้นะเราแบ่งเค้กหรือแบ่งเงินให้แม่มีเงิน 1,000 บาทแบ่งให้ลูก5คนคนละ100บาทแม่ก็ไม่มีเงินละใช่ไหมแม่ก็เหลือเงิน500บาทตัวนั้นเองแม่ก็เหลือเงิน500บาทลูกก็มีคนละ100บาทอย่างนี้แต่ว่าธรรมะนั้นแบ่งให้ได้ไม่จบไม่สิ้นแม่มีความรักความเมตตาให้ลูก5คนนะให้ได้ไม่หมดเลยให้ได้เต็มที่เลยให้ได้ทุกคนเลยตัวแม่ความรักความเมตตาก็ไม่ได้ลดลงไปแต่ก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นลูกได้รับความรักความเมตตาก็มีความสุขกายสุขใจบางคนจะบอกว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันโอ้อย่าไปพูดเลยแม่เนี่ยรักลูกเท่ากันอยู่แล้วแต่การแสดงออกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแน่นอนในการแสดงออกซึ่งความรักแต่ละคนแต่ละแบบมันก็ต่างกันไปแต่ว่าความรักความเมตตาในจิตใจของอย่างเช่นมารดาเนี่ยก็จะมีให้ลูกแน่นอนไม่งั้นจะไปคอยประคบประงมอุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนทำไมใช่ไหมแล้วก็ตอนที่คลอดมาแล้วก็ยังมีความรักความเมตตาดูแลถึงแม้จะไม่ได้ดูแลแต่ว่าการที่คลอดออกมาแล้วนั่นก็เป็นความรักความเมตตาระดับที่สูงมากละเป็นผู้ที่มีอุปการะกับผู้อื่นล่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคือลักษณะของความรักความเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าสอนว่าอ้าวให้แล้วนะเราก็ไม่ได้ลดลงไปคนอื่นมีแต่จะได้แต่บางคนคิดว่าเราไปปฏิบัติธรรมะโอ้ยหลีกหนีงานออกไปหยุดงานไป5วัน10วันบางคนครึ่งเดือนบางคนนี่ภาคฤดูร้อนขอลาไปพระไปบวช3เดือนอย่างนี้เป็นต้นแต่บอกเอ้ยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเราแต่ประโยชน์ส่วนตัวคนอื่นไม่สนใจเลยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นอย่างเดียวตรงฝั่งที่ถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้ด้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราทำธรรมะเช่นความเมตตาให้เกิดขึ้นนะถ้าเรามีธรรมะคือความเมตตาเนี่ยเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้ด้วยนะเขาก็ได้ความรักความเมตตาจากเราด้วยนะเราทำธรรมะคือความอดทนในใจของเราอย่างเนี้ยนะไปฝึกปฏิบัติมานั่งสมาธิอ้าวมีฝึกความอดทนเราอดทนได้แล้วเวลาเราถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ด่าใครนะเรามีความอดทนอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ความอดทนตรงเนี้ยเราฝึกได้แล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้ด้วยเขาก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะคือเขาก็จะได้รับความไม่เบียดเบียนจากเรานั่นเองหรือแม้แต่ว่าเราฝึกใจให้เรามีอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นนะเราฝึกใจให้มีอุเบกขาความวางเฉยนะมีภาษาอะไรไม่น่าพอใจมากระทบเราวางเฉยได้คนอื่นเขาก็จะได้รับความอดทนจากเราจะได้รับความที่ไม่เบียดเบียนจากเรานั่นเองนะมีแต่ได้นะไม่มีเสียนะบางคนคิดว่าเราจะไปคนออกบวชอย่างเงี้ยหาประโยชน์ใส่ตัวเองนะไม่สนใจครอบครัวสังคมบ้านเมืองแต่เพราะว่าคนที่ออกบวชเป็นต้นอย่างเงี้ยไปปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่กลับที่จะมีกิเลสในตัวเองน้อยลงนะเพราะมีกิเลสในตัวเองน้อยลง นี่แหละสังคมจะได้รับประโยชน์จากคนพวกนี้เอาเราดูกันที่วุ่นวายกันในบ้านในเมืองด่ากันว่ากันใส่ร้ายป้ายสีคดโกงขโมยหน้าด้านๆนั่นเพราะว่ากิเลสทั้งสิ้นพาไปทำในกิเลสเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราไปทำชั่วในอย่างเรามือของเราเนี่ยหรือว่าปากของเราเนี่ยใจมันบังคับมือบังคับปากถูกไหมไอ้ที่มันบังคับใจอีกทีนึงเนี่ยมันคือกิเลสในกิเลสมันมาบีบคั้นใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเอากิเลสลอกออกขูดออกล้างออกแล้วก็ทำให้กิเลสมันลดลงไปความชั่วความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในใจมันก็ลดลงไปนะความชั่วที่ใจมันลดลงไปเอากายวาจาก็ดีขึ้นมานะกายวาจาชั่วมันก็ลดลงไปนะสังคมก็ดีขึ้นคนแบบนี้ต่างหากที่จะทำบ้านเมืองให้งดงามดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดแต่แค่ว่าเออมีกิเลสเออมีธรรมะลดกิเลสทำธรรมะให้เกิดขึ้นแต่ว่าพูดไปแล้วนะเราก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นอย่างนั้นคือบางคนรู้ธรรมะฟังธรรมะเข้าใจดีแต่ว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะรู้ธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะละเอาความรู้นี้กลับไปทิ่มแทงคนอื่นนะทำคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจนะหรือว่ายกธรรมะตรงนั้นตรงนี้มาเพื่อที่จะบาดปาดเฉียดสีอันนี้ก็คือว่าเป็นงูพิษละเป็นงูพิษนั้นก็เป็นงูพิษกับคนที่เอาไปใช้งานเองนะอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะว่ามีคนหนึ่งนะเขาต้องการงูพิษเขาต้องการงูเนี่ยนะเขาจึงเข้าไปในป่านะไปจับงูมานะพอเห็นงูก็จับเลยนะจับที่ตรงเห็นมันตรงไหนจับมันตรงนั้นนะเพราะว่าตัวเองต้องการได้งูปรากฏงูนั้นนะเป็นงูพิษมันก็ฉกกัดเข้าให้นะคนนั้นก็ได้รับพิษนะเจียนตายหรือว่าตายไปเลยก็ได้นะทีนี้วิธีการจับงูที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็แนะนำบอกว่าเอาคุณต้องใช้ไม้เท้านะที่มีด้ามดังกีบเท้าแปะนะกดลงไปที่ตัวงูก่อนเห็นแล้วอย่าเพิ่งจับมันเอาไม้เท้ามากดลงไปแล้วก็จับมันที่หัวนะจับมันที่หัวแล้วเนี่ยมันก็จะกัดเราไม่ได้ละทีนี้ตัวมันอาจจะพันเรารัดแน่นรึงรัดแน่นเลยแต่ว่าเราไม่โดนพิษเราไม่เป็นไรเราไม่ตายเราไม่ได้รับทุกข์เฉียนตายอันนี้เหมือนกันนะเราศึกษาธรรมะไปเนี่ยเราพบว่าโอ้ข้อมูลนี้ดีมากเลยนะโอ้รีบเอามาใช้งานทำการวิเคราะห์ใคร่ครวญเอ๊ะแล้วเอาไปทิ่มแทงคนอื่นนี่ก็จะไม่ถูกนะแต่ว่าเราวิเคราะห์ใคร่ครวญแล้วเราทำอย่างดีนะโดยการน้อมเข้ามาสู่ตัวเองนะทำยังไงให้จิตใจของเรามันมีกิเลสลดลงไปแต่ทำยังไงให้จิตใจของเราบริสุทธิ์มากขึ้นให้มีความรักความเมตตาความสามัคคีกันนะเรามีความรู้ความเรียนอย่างบางคนกลุ่มมีอำนาจอย่างเงี้ยในตัวเองมีอำนาจมีเช่นว่ามีสื่อคุมสื่อหรือว่ามีอำนาจในการสั่งการสั่งลงโทษได้สั่งถูกได้สั่งผิดได้ถ้าเรามีอำนาจเหล่านี้อยู่ในมือแล้วนะแล้วเราไม่ใช้ให้ถูกต้องมีความรู้มีอำนาจมีสื่อต่างๆเนี่ยเราใช้ให้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นงูพิษกับเราเองเพราะนั้นเราจะทำยังไงไม่ให้เป็นงูพิษนะเราก็ใช้ให้อย่างถูกต้องนะพระเจ้าให้ใช้ธรรมะอย่างไรนะธรรมะเนี่ยให้ใช้ในลักษณะที่ว่าจะขจัดกิเลสของตัวเองน้อมเข้ามาสู่ตัวถ้าคุณมีอำนาจคุณมีสื่อคุณมีสั่งถูกสั่งผิดได้แล้วคุณทำตามหน้าที่ของคุณอย่างดีนะไม่กลั่นแกล้งใครนะฝึกที่จะให้กิเลสในใจเราลดลงไปทำตามหน้าที่อย่างดีที่สุดให้ใจมีความรักความเมตตาความกรุณาต่อกันนะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นงูพิษจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆทีเดียวความรู้นั้นก็จะไม่เป็นพิษกับคนอื่นไม่เป็นพิษกับตัวเองนะแล้วก็ความรู้ความเรียนนั้นก็จะนำมาใช้ประโยชน์ในสังคมได้เหมือนกันและวันนี้ในช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของที่เราได้ยินกันมาอยู่เป็นประจำนะตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยซ้ำนั่นคือพรหมวิหาร4นะเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคุณธรรม4อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะคนที่เป็นใหญ่คนที่มีอำนาจคนที่สั่งถูกสั่งผิดได้คนที่คุมมีอำนาจในการที่จะสั่งการอะไรต่าง นี่คุณต้องยิ่งมีอำนาจต้องยิ่งมีคุณธรรม4อย่างอย่างนี้นะเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขา4อย่างนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กนะแล้วมันใช้การยังไงคือบางคนจะมีความคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีพระเดชพระคุณต้องมีการลงโทษ ด้วยนะต้องมีการสั่งการด้วยจริงๆแล้วการลงโทษเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ทำผิดแต่คุณทำผิดแล้วคุณลงโทษเขาคือลงโทษเนี่ยมันเป็นไปตามระบบของกฎหมายอยู่แล้วนะคือถ้าคนทำผิดเขาก็ต้องถูกลงโทษตามระเบียบของกฎหมายอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาทีนี้คนทำผิดเนี่ยเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่ากิเลสอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็ตั้งตำรวจมานะให้คอยไปจับคนผิดออกกฎหมายมาเพื่อที่จะทำลงโทษคนผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตามจับท่านผู้ฟังนะตามจับก็เหนื่อยคือหมายความว่าเราต้องไปตามคนผิดอ่ะนะซึ่งถ้าเราไปตามคนผิดอย่างนี้เนี่ยกิเลสมันก็มันเป็นยังไงเนาะทีนี้บางคนบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีพระเดชมีพระคุณนะคือมีการลงโทษคนผิดบางทีเขาต้องให้ผู้ใหญ่สั่งการไปในการลงโทษจับคนผิดแรงต่างเหล่านี้ซึ่งอันนี้ถ้าเรามองดูในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งนะคือหมายความว่าไอ้ความผิดของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนไม่ได้ตั้งใจทำผิดอันนี้ก็แล้วไปแต่คนที่ตั้งใจทำผิดเนี่ยแย่มากนะถ้าเราจะไปมีตำรวจมีผู้ใหญ่ที่จะมาคอยตรวจสอบว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดแล้วก็สั่งการลงโทษเขาเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจตรงนี้ลึกๆลงไปอีกเนี่ยว่าคนที่ทำผิดด้วยความตั้งใจเนี่ยเพราะว่ามันมีกิเลสนะถ้าคนมีกิเลสมันก็ทำผิดแน่นอนแต่นี้คนที่ทำผิดเพราะว่าตัวเองจิตใจมีกิเลสเนี่ยท่านฟังรู้ไหมว่าไอ้กิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยจริงๆมันสามารถละได้นะด้วยกระบวนการหลายๆอย่างนะถ้าสมมุติว่าเราให้คนทั้งโลกนะหรือส่วนใหญ่ก็พอหรือว่าบางส่วนที่มีอำนาจเนี่ยลดกิเลสลงในกิเลสในใจน้อยลงเนี่ยโอ๊ยตำรวจตกงานแน่นอนท่านผู้ฟังนะไม่ต้องไปมีตำรวจคอยตามจับผู้ใหญ่คุณไม่ต้องมาทำหน้าที่สั่งการคนนั้นคนนี้ให้ไปจับคนนั้นคนนี้นั่นเพราะว่าความผิดเนี่ยมันจะเกิดน้อยมากนะความผิดจะเกิดน้อยมากเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่น้อมไปในทางที่เป็นอกุศลเราจะทำไงให้กิเลสของคนมันลดลงนะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกระบวนการของการที่เราเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็ด้วยเหมือนกันนะถ้าจิตใจของบุคคลทุกคนเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆในกิเลสจะเข้าครอบงำจิตไม่ได้นะพอกิเลสเข้าครอบงำจิตไม่ได้แล้วในการทำผิดด้วยความจงใจนะมันก็ลดลงเอาเรายังไม่พูดถึงเรื่องทำผิดโดยไม่เจตนาก็ได้นั้นยังพอแก้ได้ด้วยการสอนงานสอนเขาอะไรต่างๆเขาก็ทำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละนะเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะที่จะมีเอาไว้นะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถปกครองตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะเป็นคุณธรรมที่ทำให้มีความเป็นใหญ่เกิดขึ้นได้เรามาดูในรายละเอียดตรงนี้ท่านผู้ฟังนะว่าอันแรกเนี่ยคือเมตตานะเมตตาเนี่ยหมายถึงความรักนะความเมตตานะความรักนี่เป็นยังไงนะพระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับมารดารักบุตรนะบุตรคลอดออกจากครรภ์ตัวเองมาโผล่ออกมานี่นะเห็นบุตรตัวเองนะคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้เป็นมารดาเนี่ยจะทราบว่าโอ้พอเราลูกออกจากครรภ์ของเรามาเนี่ยนะมันมีความรักความเมตตาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนั่นคืออารมณ์ของความรักความเมตตานะที่ทำให้ความเจ็บปวดอะไรต่างๆมันหายไปหมดนะความรักความเมตตานะที่ให้ได้อย่างไม่มีประมาณอีกนัยยะหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามองดูพี่น้องของเรานะมองดูพี่น้องพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนะด้วยความรักความเมตตาอย่างนี้ก็ได้นะจิตใจก็จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะความรักความเมตตาตรงนี้นะก็ให้เป็นเหมือนกับจิตใจที่เรามีอยู่เรื่อยๆเราคนที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ควรจะมองลูกน้องของตัวเองนะควรจะมองบุคคลอื่นๆเนี่ยด้วยการมีเมตตาอยู่ตลอดนะคนที่ไม่ดีเราก็ต้องมีเมตตานะคนที่ดีเราก็ต้องมีเมตตานะจิตให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างนี้ทีนี้กรุณานี่คืออะไรนะกรุณาก็คือความที่อยากจะให้เขาพ้นทุกข์นะลงไปช่วยเหลือนะถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยความกรุณานะจึงการทำการตรวจสอบโลกด้วยพุทธจักษุนะเห็นคนที่มีอินทรีย์อ่อนบ้างแก่บ้างคนที่มีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างคนที่พอสอนได้นั่นเพราะว่าพระองค์อาศัยความกรุณา นะที่จะให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์นะจึงมาทำการตรวจสอบดูนะหรือว่าภิกษุบางรูปอาศัยความกรุณาอาศัยความเอ็นดูก็ทำการแสดงธรรมให้นะเพื่อที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะความกรุณาในที่นี้ก็คือว่าความปรารถนาที่จะให้เขาพ้นทุกข์ต้องการจะช่วยเหลือกันมุทิตาคืออะไรนะคือตรงนี้เราทำความเข้าใจในเรื่องของบทเพียรชนะก่อนนะท่านฟังนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะมุทิตาในที่นี้ก็คือความที่เห็นเขามีความสุขแล้วก็สบายใจด้วยเห็นเขามีความสุขแล้วก็ยินดีด้วยนะไม่มีความอิจฉาริษยามุทิตาความที่มีอนุโมทนานะหรือว่าความที่เห็นเขามีได้รับความสุขแล้วก็ยินดีด้วยตรงนี้นะเป็นมุทิตาส่วนอุเบกขาคือความวางเฉยนะความวางเฉยก็คือความที่มีอะไรมากระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็นิ่งเฉยอยู่ได้ในคุณธรรม4อย่างนี้ท่านพระเทพดิลกจากวัดบวรเนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างดีมากทีเดียวแต่ท่านเปรียบเมตตาเนี่ยเหมือนกับห้องรับแขกนะคือใครมาบ้านเราเนี่ยแล้วก็เขาก็จะเข้าสู่ห้องรับแขกก่อนนะเป็นห้องแรกแล้วก็ต้อนรับต้อนอะไรไปนะตามเรื่องตามราวนะกรุณาเนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยต้องการพ้นทุกข์เอาคุณไปเข้าห้องน้ำนะมุทิตาเนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องอาหารนะมีการเลี้ยงการรับรองการที่กินให้อิ่มอย่างนี้เป็นต้นการเลี้ยงการรับรองนะส่วนอุเบกขาเนี่ยเปรียบเสมือนห้องนอนละนะคือใครทำอะไรไม่ดีมาโอ้ฉันวางเฉยนะปล่อยวางนะไปพักผ่อนดีกว่าลักษณะนี้ในการเลือกใช้คุณธรรม4อย่างตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีการที่จะแบบลงโทษเขาหรือคิดไม่ดีกับลูกน้องหรือคิดไม่ดีกับคนรอบข้างเลยนะเพราะว่าจุดสุดท้ายที่มันจะไปหยุดอยู่เนี่ยคืออุเบกขานะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะหรือว่ามีลูกน้องคนหนึ่งนะคนนี้นะมีหลายคนอยู่นะคนหนึ่งในจำนวนหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนดีนะทำงานดีแต่ว่ามีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็มีเมตตาให้อยู่แล้วนะจิตของเรานี่มีเมตตาอยู่ตลอดนะทีนี้เขามีทำผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะเราก็มีกรุณานะในการที่จะไปบอกสอนเขาทำงานอย่างนี้นะเอาแก้ไขอย่างนี้สิเอาคุณทำไม่ได้แล้วเอาเราช่วยเหลือกันนะตรงนี้คือความกรุณาที่เราจะช่วยเหลือกันนะทีนี้พอเขาทำได้ดีขึ้นมานะทำได้ดีขึ้นมาอ้าวเราก็ยินดีด้วยเขาอาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นนะเขาอาจจะได้ไปทำงานที่ใหม่ที่ดีขึ้นนะหรือว่าไปทำการเรียนรู้งานในที่อื่นเราก็มีมุทิตามีความยินดีในความดีที่เขาได้ความดีในที่นี้ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าการเลื่อนตำแหน่งแต่หมายถึงความรู้ที่เขาจะได้หรือคุณธรรมใดๆที่เขามีในจิตของเขาเพิ่มขึ้นเช่นว่าเราพูดถึงความเพียรนะถ้าเขามีความเพียรในใจเขามากขึ้นต่อให้เขาจะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เงินเดือนเพิ่มก็ตามนะแต่ความเพียรที่เขามีในจิตมากขึ้นเป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นในใจของเขาอยู่แล้วเราเห็นตรงนี้โอ้เรามีมุทิตาให้มีความยินดีให้ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะมีเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งหรือลูกน้อยอีกคนหนึ่งนะมันบอกสอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะตัวป่วนในที่ทำงานด้วยทำอะไรก็ผิดพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่เข้าท่านะถ้าเราจะไปโกรธไปทำความไม่พอใจก็ไม่ดีนะเรามีเมตตาให้แล้วเขาก็ยังไม่ดีขึ้นนะหรือว่าเราพยายามจะสอนงานมีกรุณาแล้วนะสอนงานทำอะไรงานช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วก็กลับมาเอาผลประโยชน์จากเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะจะไปมุทิตาเขาก็ไม่ได้แล้วเพราะนั่นเป็นความชั่วนะเราจะไปยินดีกับความชั่วที่เขามีมันไม่ถูกทำยังไงก็อุเบกขาซะนะอุเบกขาคือความวางเฉยนะวางเฉยในที่นี้หมายถึงวางเฉยทางจิตนะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่ในแดนลบนะมีผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอยไฮโซกเนี่ยมาคุยให้ข้าพเจ้าฟังเนี่ยเปรียบเทียบอุเบกขาไว้ดีมากนะเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนรถยนต์เนี่ยนะเขาจะติดเบรกเอาไว้ที่ขานะเบรกขาเนี่ยคือให้รถมันหยุดนะเบรกขาเบรกจิตเอาไว้เอาขาเนี่ยเหยียบเบรกที่จิตนะไม่ให้จิตเนี่ยตกอยู่ไปตกอยู่ในแดนลบนะโดยการที่ใช้อุเบกขานั่นเองนะคือความวางเฉยหยุดอย่าให้จิตไปคิดไม่ดีอย่าให้จิตไปด่าใครให้เรามีอุเบกขานะลองคิดดูสมมติเรามีหัวหน้าสักคนหนึ่งหัวหน้างานของเราแต่เป็นผู้บังคับบัญชาของเราถ้าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแม่เราจะดีใจมากที่เรามีเจ้านายอย่างนี้หรือว่าถ้าเราเป็นเจ้านายเราคิดดูถึงใจของลูกน้องนะหรือใจของเพื่อนร่วมงานนะถ้าใจของเพื่อนร่วมงานหรือใจของลูกน้อง ของเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยในที่ทำงานในครอบครัวหรือในจุดไหนก็แล้วแต่จะไม่มีการด่ากันว่ากันแต่ทุกคนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาใช่ไหมคนที่ทำไม่ถูกเพราะว่าถ้าเขามีจิตอย่างนี้มี4อย่างนี้กิเลสเขาก็จะลดลงไปในอัตโนมัติเนื่องจากว่า4อย่างนี้เป็นกระบวนการของการที่จะละกิเลสด้วยการพัฒนาจิตอยู่แล้วแต่เพราะนั้นจิตใจเขาก็กิเลสลดลงไปทำความชั่วก็น้อยลงใช่ไหมทุกคนมีความเมตตาให้กันใครทำดีก็ไม่มีอิจฉานะทุกคนมีมุทิตานะไม่ริษยากันนะคนมีความทุกข์เขาทำงานยังไม่เสร็จได้รับความทุกข์จากที่บ้านเราก็มีกรุณาช่วยเหลือกันนะคนไหนมันทำไม่ดีขึ้นมาเราก็วางอุเบกขาซะปล่อยให้บทการลงโทษเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างนี้นะเราก็จะดีขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในสำนักงานก็จะดีขึ้นนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องนี้ได้ต้องมาใช้ด้วยกันเนี่ยนะคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอย่างเช่นว่าเราช่วยเหลือใครสักคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเราให้ขอทานก็ได้นะขอทานหรือว่าคนที่เขาได้รับความทุกข์อย่างนี้เรามีเมตตานะกับเขาคนที่ไม่ดีเราก็มีเมตตากับเขานั่นแหละนะแต่ว่ากรุณาเนี่ยคือความช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์เนี่ยเราก็ช่วยตามลำดับนะต้องการจะเปรียบเทียบ2ตัวอย่างอย่างเช่นว่าเรามีลูกของเรานะลูกของเราคลอดออกจากครรภ์ของเราแต่คนที่เป็นพ่อก็คือว่าเป็นลูกที่เราให้กำเนิดมานะถ้าเรามีลูกจะเป็นลูกผู้ชายก็ได้ลูกผู้หญิงก็ได้นะเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับเขาเนี่ยความเมตตาที่เราให้เนี่ยมันไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณเขาจะเข้าเรียนหนังสืออ้าวต้องไปเรียนพิเศษฉันก็หาเงินมาให้นะป่วยฉันก็พาไปหาหมอนะเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะตรงนี้จึงต้องบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ทีนี้ถ้าลูกทำผิดทำไม่ถูกนะมารดาบิดาก็จะต้องคอยมีความกรุณาในการบอกสอนนะลูกสอบได้เรียนเก่งมีคุณธรรมดีขึ้นเราก็มีความมุทิตาให้นะทีนี้ถ้าเขาไปทำผิดทำอะไรไม่ถูกนะเราบอกสอนแล้วเขาไม่ฟังนะไปทำไม่ดีอีกด้วยซ้ำเราก็ต้องมีความอุเบกขานะคืออย่าให้จิตของเราเนี่ยไปตกอยู่ในแดนลบนะก็มันเป็นคนแบบนี้ก็คงสอนได้แค่นี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าเราเอาคุณธรรม4อย่างนี้มาใช้กับคนอื่นในรูปแบบอื่นนะอัตราส่วนตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงกันไปตรงที่บอกว่าปรับสัดส่วนให้ถูกต้องเนี่ยก็คือหมายความว่าในบางครั้งเรายังมีขอทานมาขอเงินจากเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปให้ไป5บาท10บาทแต่ถ้าขอทานนั้นเป็นคนที่เขาไม่มีศีลนะไม่มีคุณธรรมใดๆเนี่ยเราให้ไป5บาทเขาขอบอกขอ10บาทได้ไหมขอ20บาทได้ไหมเราบอกเราไม่ให้แล้วเราให้แค่5บาทแล้วเขาอาจจะมาด่าเราด้วยซ้ำเอาทำไมขี้งกอย่างนี้เราเพิ่งให้เขาไป5บาทไหมเนี่ยนะเขาพอว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องมีอุเบกขาละสัดส่วนตรงนี้ก็จะต้องปรับให้ถูกต้องในทีนี้ถ้าเรามีกรุณาในอย่างไม่มีประมาณหมายความว่าคุณกรุณาเขาเนี่ยคุณก็พาเขาไปกินข้าวด้วยนะพาเขาไปอาบน้ำล้างตัวให้ดีนะขอทานเนี่ยนะแล้วก็พาเขาไปมีที่อยู่อาศัยเอาบ้านให้เขาอยู่นะทำเอาเงินให้เขาอะไรให้เขาแล้วถามว่ามันจะหยุดตรงไหนนะถ้าเปรียบเทียบกับลูกของเรานะลูกของเราอย่างเงี้ยเราให้ได้ไม่มีประมาณใช่ไหมพาเขาไปกินข้าวพาอะไรไปก็ธรรมดาแต่ว่าอย่างคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครอย่างเช่นขอทานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนกันไปนะอุเบกขาจะเอาถูกนำมาใช้ก่อนด้วยซ้ำนะหรือมีปริมาณของอุเบกขามากขึ้นในขณะถ้าเป็นลูกของเรานะความกรุณาก็มากอย่างไม่มีประมาณความเมตตาก็มากอย่างไม่มีประมาณสัดส่วนตรงนี้เราก็ต้องปรับกันไปนะตามสถานการณ์แต่ต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้แน่นอนท่านผู้ฟังนะคุณธรรม4อย่างนี้เป็นคุณธรรมที่ไม่ว่าใครๆก็ควรจะต้องมีนะเขามาด่าเราว่าเราจริงก็ตามไม่จริงก็ตามเถอะนะเราอย่าโกรธนะให้เรามีอุเบกขานะคนที่ไม่ดีกับเราเขาทำชั่วทำผิดนะเราก็ต้องมีเมตตาอย่าไปคิดว่าเว้นมันไว้สักคนนึงนะเราไม่มีเมตตาคนนี้เราคิดไม่ดีมันไม่ถูกหรอกท่านฟังนะให้มีเมตตาต่อกันนะถ้าเราพอจะช่วยเขาได้นะก็มีกรุณาด้วยถ้าเขาทำดีคิดได้ทำถูกนะเราก็มีมุทิตาด้วยนะ4คุณธรรมนี้นะจึงต้องเอามาใช้ด้วยกันนะมาปรับใช้ให้ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยกับสรรพสัตว์นะทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณนะคำว่าไม่มีประมาณในที่นี้ก็คือว่าเอามาใช้อย่างเต็มที่เลยนะเอามาใช้ในทุกเวลา นะทั้งสัตว์ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างนะใช้ไม่ว่าจะเป็นนกหนูท้องฟ้าต้นไม้คนรอบตัวเราสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานนะเทวดามนุษย์สูญนาคคนทันเราก็ใช้คุณธรรม4อย่างนี้ได้หมดแล้วคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยท่านฟังนะจิตของเขาเนี่ยจะเป็นจิตที่สบายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นได้ในกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะไม่มากลุ่มรุมแล้วก็ตั้งอยู่นะกลุ่มรุมตั้งอยู่เนี่ยหมายความว่าถ้ามันมีความร้อนไฟเผาเกิดขึ้นเนี่ยวุ่มวุ่มเราเริ่มร้อนละคนมาด่าเราเริ่มร้อนละนะมันจะมาตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นวับวับแวบแวบนะแต่มันจะมาตั้งอยู่มันจะมากลุ่มรุมเผาให้ใจของเราร้อนเนี่ยไม่ได้นะเพราะเรามีทั้งเมตตานี่เหมือนกับพระเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ำนะที่มีปริมาณมากน้ำในแม่น้ำอย่างเงี้ยคุณจะเอาไฟมาจุดให้มันลุกเดือดพร่านเนี่ยมันไม่ได้นะหรือว่าเรามีอุเบกขาอย่างเงี้ยอุเบกขาปุ๊บเบรกเอียดนะจิตของเราไม่ไปอยู่ในแดนลบไม่ไปอยู่ในห่วงที่มันร้อนห่วงที่มันมืดห่วงที่มันต่ำนะให้จิตเราสูงอยู่เสมอให้จิตเราสบายให้จิตเราเย็นในเรื่องความผิดพลาดในการงานมันมีทั้งนั้นทุกที่ก็มีแม้แต่เด็กที่เขาหัดเดินเนี่ยนะเขาก็ยังล้มบ้างแม้แต่ผู้ใหญ่เลยอย่าไปว่าเด็กบางทีเราเดินสะดุดเราก็หกล้มก็มีผู้ใหญ่ที่เดินแข็งแรงนะนักกีฬานะที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างดีเขายังมีความผิดพลาดในการงานในเวลาแข่งนะมันก็ธรรมดาแต่ผิดพลาดแล้วนะจิตคุณเป็นยังไงนะจิตคุณถ้าจิตคุณเป็นจิตไม่ปกตินะมีความร้อนเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดอันนั้นนะผิดพลาดละอันนั้นไม่ถูกละเราต้องรีบแก้นะด้วยการวางจิตเราให้มีอุเบกขานะคือวางเฉยซะเห็นคนอื่นเขาได้ดีเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จนะเราอย่าไปริษยาเขานะให้เรามีความมุทิตาโอ้เขาทำได้แฮะแหมเขาดีจังเขาทำยังไงไหนลองไปเรียนรู้จากเขาดูนะถ้าเขาทำถูกต้องตามธรรมอันนี้ดีมากนะถ้าเขาทำไม่ถูกต้องตามธรรมอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะใครด่ากันว่ากันก็เขาทำไปสิบาปเขาได้เองกับตัวเขาเองนะเรามีความกรุณาว่าเออถ้าเปิดว่าเขาแม้จะเราจะพอจะบอกเขาได้เราก็พอจะบอกเขาให้เขาดีขึ้นสบายใจขึ้นแต่ถ้าเราบอกไม่ได้เราก็วางอุเบกขาแล้วกันแต่ถ้าสักวันใดวันหนึ่งเขาปรับเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็มีมุทิตายินดีกับเขาจิตของเราให้มีเมตตาอยู่ตลอดเวลาทำแค่นี้เราจะสบายแล้ว4อย่างนี้เราเลือกมาใช้ได้ในเวลาไหนมันก็ยังดีคือบางทีเราเอามาใช้อย่างอาจจะไม่ถูกสัดส่วนจะว่าผิดก็ไม่ใช่แต่อย่างน้อยมันยังดีนะคืออาจจะบางทีช่วงเวลานี้เราต้องมีกรุณาแต่เราดันอุเบกขามาใช้อย่างเงี้ยอย่างเวลาทำงานเราต้องสอนลูกน้องใช่ไหมบางทีสอนเพื่อนร่วมงานบางทีต้องเอากรุณามาใช้แต่เราดันวางอุเบกขาไม่สนใจแต่อย่างน้อยนะมันก็ยังดีตรงที่ว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างน้อยมันยังดีตรงที่ว่าจิตเราไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นในใจนะไอ้สัดส่วนการปรับใช้นี่อาจจะเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงจะไม่เหมาะสมก็ไม่ผิดอยู่ดีแต่ถึงจะไม่เหมาะสมก็ไม่ถูกกิเลสรุมเร้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณธรรม4อย่างนี้ท่านฟังดีมากเดี๋ยวเราเอามาใช้เดี๋ยวจะใช้ตรงไหนคุณจะวางอุเบกขาทั้งวันเอาก็ได้นะเราก็เลือกให้เหมาะแต่คุณจะมีเมตตาทั้งวันอันนี้ก็ดีแต่คุณก็เลือกให้เหมาะนะความเหมาะสมตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเรานะเราฝึกไปทำไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นบวกนะท่านผู้ฟังจิตของเรามีความที่มีคุณธรรม4อย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจิตตรงนั้นเนี่ยจะไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสนะจะไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นจิตที่ไม่มีอกุศลธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่มีกำลังนะจิตที่สว่างจิตที่มีกำลังเนี่ยเป็นกำลังจิตนะจิตสว่างมีกำลังจิตเนี่ยจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สามารถที่จะตัดสินใจงานได้อย่างถูกต้องในทางตรงข้ามถ้าจิตของเราตกไปอยู่ในห้วงลบในห้วงที่ไม่ดีห้วงที่ไม่ถูกเนี่ยคุณคิดยังไงบางทีมันคิดไม่ออกไอ้ที่คิดออกบางทีก็ไม่ดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าจิตเราไปอยู่ในห้วงลบเพราะนั้นบางทีมันอาจจะมีความติดขัดบ้างในเรื่องของการกระทำนะสัดส่วนอาจจะเหมาะสมไม่เหมาะสมนะเราค่อยปรับเอาอย่างน้อยเราอยู่ในห้วงของความคิดที่ดียังอยู่ในห้วงของจิตที่เป็นกุศลธรรมอันนี้จะช่วยเราได้มากในการทำงานทีเดียว แล้วเวลาที่เราทำไปทำไปในท่านฟังนะเราค่อยปรับจูนจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นดีขึ้นนะใครจะว่าอะไรยังไงโอ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงต้องทำอย่างนั้นสินะก็ว่าเราก็ว่าไปเถอะนะเราก็อดทนเอานะเรามีเมตตาเอาบางทีเราก็ทำไม่ถูกเหมือนกันนะใครคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำถูกเสมอความผิดพลาดมันก็มีได้ยิ่งเติบโตขึ้นมามีประสบการณ์มากขึ้นและบางทีไอ้ประสบการณ์ที่มากขึ้นนี่แหละเป็นตัวจำกัดความคิดของเราเองด้วยซ้ำนะเราก็มีผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็ค่อยแก้ไขกันไปนะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะทำความดีอย่างเงี้ยนะเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเป็นใหญ่ได้ความเป็นใหญ่นี้ไม่ใช่ว่าคุณต้องไปมีอำนาจวาสนาบารมีตำแหน่งใหญ่โต43 44ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นความใหญ่ทางจิตแต่เป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นจิตที่ดีอย่างนี้ก็ชื่อว่าจะไม่ถูกปริยัติกินหัวเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะคนรอบข้างของเราก็จะไม่ได้รับพิษนี้นะเราก็จะอยู่สบายได้รับความเย็นกายเย็นใจจากธรรมะที่มาฉลมจิตใจของเราในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์นะพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆนะต้องการจะติดต่อกับทางรายการนะก็ให้ส่งมาได้นะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้รหัสไปรษณีย์ก็41130แต่ถ้าใครสะดวกทางอีเมลแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com นะไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุณสามารถฝากข้อความไว้ตรงนั้นได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร